Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die jovis summi principes terrarum septentrionalium Helsingium venerunt, ut Finlandie ante centum annos sui juris facte congratularentur. Ex Dania venit Regina Margareta II, e Svetia Rex Carolus Sextus Decimus Gustavus, et Regina Silvia, e Norvegia Rex Haraldus Quintus, cum Regina Sonia. Praeter hospites regios in comitatu erant presidens Islandie et conjux eius.
Sauli Niinistö, presidens Finlandie, iterum in munus crearivult. Hoc decretum die lune in habitatione officiali Mäntyniemi palam fecit. Recusavit tamen quominus candidatus ulius factionis esset, sed speravit fore ut petitioni sue a consociatione electorum favoretur. Ita conspici posse quantum apud populum gratia valeret.
Mense maio ex eunte presidens Donald Trump peregrinationem novem dierum in medium orientem et in Europam fecit. Illud iter in Arabia Saudiana et in Israele initium kepit, et inde Romam et in civitatem Vaticanam continuatum est. Bruxellis regem Belgii et moderatores Unionis Europae convenit. Ad extremum in Siciliam volavit ut conventui principum septem nationum industrialium inter esset.
Angela Merkel, Cancellaria Federalis Germaniae, fortissime pro integritate unionis europee locuta est. Vix presidents Trump e circuitu orbis terrarum domum reverterat, cum Merkel oratione moneki habita, negavit iam fieri posse, ut civitates europee auxilio alieno confiderent. Paolo Ante Trump confederationem Atlanticam reprehenderat, quod parum pecunie in defensionem impenderet.
NATO sive Confederatio Atlantica societatem cum nationibus contra ordinem ISIS in Syria et Irakvia pugnantibus factura est. Ut Jens Stoltenberg, secretarius generalis nuntiavit. Negavit tamen fedus significare ut NATO copia suas ad hostem mitteret. Precipue Donald Trump presidens Americanorum flagitavit ut NATO terrorismum vehementius oppugnaret.
Die Mercurii maane kabure in urbe principe Afganistanie bomba autokineto imposita explosa est stragem octoginta hominum efficiens. Displosio tanta erat ut vis eius etiam in edificiis procul stantibus manifeste sentiretur. Fenestre enim eorum dirupte et cardines januarum funditus evulsisunt.
Regius hortus botanicus Britanniae relationem de statu plantarum orbis terre divulgavit. E documento apparet anno proximo 1730 nova genera herbarum inventa esse. Tanta copia extraordinaria non habetur, nam in globo terrestri ad hoc amplissime regiones inveniuntur, quarum herbe rerum peritis incognite sunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.